cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete predavanje arheologa Mladena Zagarčanina na temu Ranohrišćanska crkva svih svetih na Velikom pijesku, koje je u nedjelju 14. juna održao u parohijskom domu u Baru. Gospodin Zagarčanin je inače i rukovodio radovima na arheološkim iskopavanjima na ovom lokalitetu koji nesumnjivo predstavlja najdrevniju do sada pronađenu ranohrišćansku crkvu na istočnom Jadranu, ako ne i na širem području.
Poštovani prijatelji, htio bih puno da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Ja nisam očekivao da će biti ovoliko ljudi, s obzirom da su vremena takva kakva jesu, ali sad o tome ne bih htio da govorim. Htio bih da govorim o jednom od možda najznačajnijih sakralnih objekata na istočnoj Jadranskoj obali, a možda i daleko, daleko šir. O ranohrišćanskoj crkvi na Velikom pijesku, koja je tokom jednog perioda dobila ime svih svetih, što i zaslužuje, jer crkva kojoj se ne zna ime u onom svom izvornom obliku je, sudeći po tome što ishodište njeno iz veoma, veoma dubokih ranohrišćanskih dana, onda je i samo njeno ime govori o tome koliko je na neki način to jedno sveto mjesto i buduće hodočašće, jer rezultati koje ćemo objaviti u naučnim člancima i u publikacijama koje su u toku na neki način će obavijestiti ljude o značaju, o veoma, veoma važnom mjestu kulta, hrišćanskog kulta na ovom mjestu koji je iznikao u 4. vijeku. Na početku htio bih da nešto kažem o tom geografskom položaju koji je veoma interesantan za ovakve bogomolje. Znači, ona se ne nalazi u centru primorskih gradova koji svi od reda počet, sad ću da govorim o istočnoj Jadranskoj obali, od Dubrovnika pa sve do Drača, imaju u svojim gradovima velike ranohrišćanske objekte, bazilikalne osnove i mnogo, mnogo drugih sadržaja koji su vezani za početke ranohrišćanstva. Veliki pijesak je smješten na putu između Bara i Ulcinja i njegov kuriozitet, onda odnosno što je veoma bitno za poimanje značaja tog samog izvorišta i samog mjesta kulta, jeste pitanje zbog čega je na ovom mjestu, daleko od komunikacijskih centara, daleko od jednog prostora koji gravitira prema velikim hrišćanskim centrima, izniklo jedno takvo značajno hrišćansko mjesto. Ako uzmemo u obzir njegov položaj koji se nalazi daleko od tog nekog puta koji se zove Via Ignacija, gdje je prema Carigradu vodio jedan od najvažnijih puteva koji su povezivali tadašnji vaseljenski svijet, onda možemo da kažemo da u okviru provincije Prevalis, odakle je iznikao i u čijem je okrilju iznikao, za sada je ovo jedan od najstarijih objekata koji može stratigrafski, arheološki da se obradi bez arheoloških podataka. Sa sjedine strane imamo Dokleju koja je veoma nepoznata zbog toga što je u toku 19. i 20. vijeka u njoj vršena su istraživanja koja nisu dala neke određene stratigrafske podatke osim arhitekture koja baš i tako nije pogodna za datovanje. Također i Skadar gdje zbog nedostatka, a i jednom krivicom albanskih arheologa, mi ne možemo da odgonetnemo tu ranohrišćansku tradiciju u glavnom gradu provincije Prevalis. Na neki način Veliki Pjesak se postavlja, odnosno predstavlja kao jedno mjesto koje trenutno zavređuje najveću pažnju na tom putu na Jadranskoj obali koji vodi od Solina, odnosno od Salone prema Draču. Zbog čega je tako? Kao prvo, to je zbog toga što su nas neki način sva istraživanja koja su vođena tokom zadnjih 50 godina i možda i više prenebregnula tu činjenicu da se na jednom mjestu nalazi hrišćansko ishodište koje nije u početku organizovano na način koje bi mi kazali kanonskog oblika, odnosno sa tim utemeljenjem, sa apsidom, oltarom i sa svim tim činiocima koji čine crkvu u svom izvornom obliku. Zbog toga je i Veliki Pjesak toliko značajan, a o tome ćemo malo kasnije kroz faze koje su omogućile da shvatimo i arheološki, a i donekle i istorijski položaj ove crkve u trenutnom sastavu, odnosno u trenutnom slijedu događaja koji se tiču arheologije ranohrišćanskog perioda na teritoriji provincije Dalmacije i Prevalisa. Govorimo o 4. vijeku, a kasnije i teme Drači, jer crkva je trajala od 4. do 9. vijeka, a postoje indicije da je u 10. vijeku ona uništena. Ovo su slajdovi koji su snimljeni na samom startu nakon raščišćavanja. Tu postoje ljudi koji su i učestvovali ovdje među nama, koji su učestvovali u tim prvim akcijama koji su se desili 2002. godine, i mogu da kažem da nismo mi prvi koji su došli da istražuju ovu crkvu, odnosno da se interesuju za ostatke jednog velikog, da tako kažem, sakralnog objekta koji je bio prekriven jednom velikom, enormnom količinom šuta i kamenja. Tadašnji učitelj Vrkovske oblasti Ljubomir Bulatović je 1914. godine po naređenju vlasti prvi počeo da istražuje crkvu. To je ono što smo mi pitali, zašto je ta apsida bila ispražnjena, cijeli taj prostor koji se nalazio prema moru, odnosno prema zapadu, je bio prekriven. Tu je otvorena jedna sonda, nastavnik ili profesor, kako hoćete, Bulatović je izveo sondažno istraživanje i on je to u svom izvještaju o stanju crkava u Mrkovskoj oblasti, taj podatak sam skoro dobio, vrlo deskriptivno objasnio i dao neke činjenice koje su meni pomogle da shvatim što se to desilo i zbog čega nema stratigrafije u oltaru koju smo mi onako pažljivo istraživali, a nismo uspjeli da je nađemo. Znači, oni su već istraživali tu crkvu 1914. godine i 1914. godine su došli do nekih rezultata koji se tiču osnove samog oltara, ali su zaključili da je i još neko prije njih otkopavao tu crkvu. Znači, da se desilo nešto što je, da tako kažem, neka devastacija koja je, da li pljačkanje ili grobnica, što je vrlo raširena pojava u ne samo ovdje nego diljem cijelog svijeta. I zbog toga je nastavnik Bulatović i kazao da taj oltar koji je otkriven, kojega je on otkrio, da su nalazi u njemu bili veoma škrti, a da se pronašlo nekoliko komada kamenog plastika, odnosno oltara, kako bi mi zaključili po današnjim shvatanjima, koji su imali razne predstave na njima. Gdje su ti oltari, gdje je kamene plastike, gdje je to sve nestalo, to je pitanje veoma, veoma diskutabilno, neki stariji mještani tokom zadnjih godina su meni posvjedočili da su italijanske okupacione vojske koja je bila u okruženju u kamionima utovarala neko čudno kamenje koje je bilo obrađeno, tako da je cijeli ovaj prostor već jedan put bio, odnosno oltarski prostor već jedan put bio devastiran. Ali ono što nisu završili do kraja, to je ono čemu nisu dali odgovor, jeste šta ta crkva predstavlja, koje je njeno datovanje, od kada ona potiče i dokle seže, kada je uništena i da li predstavlja neki značaj u arheologiji, odnosno u ranofišćanskoj nauci, odnosno ranofišćanskoj arheologiji na našoj teritoriji. Tokom istraživanja, osim ljudi koji su tada pod rukovodstvom protojereja Radomana Mijailovića svesredno pomagali arheološkim istraživanjima, njih ima puno, učestvovali su i studenti Beogradskog univerziteta, također nekih 10-15 studenata. Ja sad više ne mogu, imam spisak nikova, ali mogu da ih sve, da ih pobrajam i uopšte to i nije bitno. Tako da smo u neku ruku 2002. 2003. 2004. godinu zajednički radili po nekim vrućinama i po, ali u jednoj izvanrednoj atmosferi, gdje se polako otkrivala cijela ta priča o Velikom pješku, odnosno o crkvi, koja se u toj lokalnoj toponomastici nalazi na mjestu koja se naziva Rudine. To neka ostane za lingviste, ta sve Rudine može da znači, ali neki izvode od stare indoevropske riječi rudere, što znači ruševina, neki od latinskog, a neki nalaze svoje ishodište i u bizantizmima toga doba. Međutim, ono što je veoma bitno jeste da se cijeli taj multidisciplinarni pokret koji je sa štapom i kanapom kopao crkvu na Velikom pješku, a znamo mi kako je bilo svih tih godina, uspio da stratigrafski i na metodološki, na veoma kvalitetan način objasni i do kraja rastanači na koji način se odvijao proces, veoma komplikovan proces naslojavanja crkvenih objekata, odnosno građevina na jednom mjestu. Sa lijeve strane nalazi se osnova crkvenog objekta na Velikom pješku, a sa desne strane je situacija nakon istraživanja. Ta osnova je veoma kompleksna i sadrži veoma broj faza pregradnji i doziđivanja. Evo, ovo je crkva na Velikom pješku snimljena 2005. godine sa jednog fototornja i ona na neki način odslikava svu kompleksnost hronoloških faza koje su se dešavale tokom vijekova. Profesor Đorđe Janković je kazao da se ova crkva nalazi među 3 ili 4 najenigmatičnije, odnosno najkompleksnija zdanja koja je on u svom vijeku, a njegov vijek, radni vijek, traje preko 40 godina. Ovo je samo jedan pogled na tu crkvu i na svu kompleksnost, odnosno na cijeli taj napor koji je doveo da se sve to dovede do sterila, kako mi zovemo, odnosno do žive stijene, i da se svaki podatak, svaki dio ovoga danja unese u arheološki itinerar, odnosno u arheološku stratigrafiju koja će realno i bez ikakvog dvumljena da pokaže da se ovdje radi stvarno o jednom veoma značajnom i veoma kompleksnom arheološkom lokalitetu. U prvom mahu na ovom mjestu je postojao kastantički objekat koji se datuje u 4. vijeku. Sa lijeve strane vidite dispoziciju toga objekta. To je bila jedna obična pravougaona kuća, obična po znacima navoda, koja je bila podijeljena na 3 dijela. Mi smo ih označili kao prostor 1, prostor 2 i prostor 3. Kasnije u daljim nadgradnjama taj prostor 1 je postao priprata, prostor 2 naosa, prostor 3 je oltarski prostor u kome, kao što ste vidjeti, bila je smještena ta grobnica u oltaru koja je veoma bitna i koja je srž ovog crkvenog objekta, ovog ranokrišćanskog mjesta, odnosno ovog mjesta koje je bez ikakve dileme jedno od najsvetijih mjesta na istočno-jadranskoj obali i šir. Znači, ulaz koji je sa sjevera je imao komunikaciju kroz sredinu objekta i na neki način to je nešto što bi se u nauci i u hrišćanskoj arheologiji nazvalo objekat koji je napravljen zbog hrišćana, odnosno ono što bi mi nazvali domus ecclesiae ili oratorium. Oratorium u predkanonskom smislu jeste mjesto gdje su se hrišćani okupljali. Sa jedne strane on može da bude poklon od latifundiste, odnosno od čovjeka koji je naklonjen hrišćanskoj vjeri, a sa druge strane može da bude i mjesto na koje je izniklo radom i trudom samih hrišćana koji su na ovom mjestu, mogu slobodno kažem, u jednoj zabiti između velikih gradova smjestili jedan ovakav hram. Bez ikakvog glumljenja taj objekat je veoma interesantan i po svom načinu gradnje koji se razlikuje od ostalih faza jer je rađen veoma prefinjeno od finih tesanika utopljenih u jedan kvalitetan peršni malter, pravilnih redova. Evo ovdje vidimo prosto priprate koji je sačuvao taj kastantički izgled načina zidanja. Ovdje se vidi taj način zidanja koji je u pravilnim redovima, a ovdje se vide neki arhitektonski elementi koji pripadaju toj prvoj fazi četvrtog vijeka. Ako uzmemo cijelu dispoziciju prostora koja se nalazi na mjestu sadašnjeg crkvenog objekta, ovdje se najbolje vidi, najbolje je očuvana ta faza iz doba kasne antike i na osnovu istraživanja u tom sloju koji je bio pri samoj osnovi, a tu vidite da je stijena, kako mi kažemo po znacima navoda, pripitomljena, odnosno da je izravnana, postojao je malterni pod. Znači pod je bio od maltera debeljine 15 do 20 cm i on je pokrivao cijeli taj prostor. Ono što nam pomaže da datujemo jesu novci 4. stoljeća, a to su novci Konstantina i njegovih sinova Konstansa I i Konstancija, koji na neki način pokazuju kom periodu treba pripisati taj prvobitni objekat. Sa lijeve strane je Konstantin I, 313. 337. godina, njegov polis gdje je on sa krunom na glavi od lovorovog lišća posle bitke na Milivijevom mostu, a dolje je taj čuveni prikaz dva vojnika koji stoje ispred pobjedničkog stuba, izviše koga piše Gloria Exercitus, odnosno slava vojsci koja je pobjedila Maksencije i koja je ustoličila, da tako kažem, taj hrišćanski kult posle 313. kad je i već bio Milanski jedan. Sljedeći slajd su neki tipovi amfora koji se javljaju u tom periodu, to je klasično za sjevernoaprički kontingent, odnosno za sve ono što se dešavalo u Mediteranu u tom vremenu, a to su neki tipovi amfora koji su povezani sa Tunisom i koji su preplavljivali sve ove obale Jadrana i koji se datuju od sredine 4. vijeka pa sve do kraja 5. i polovine 5. vijeka. Druga faza, znači tokom iskopavanja otkrivene su ostaci najstarije apside. Mi smo pronašli još unutar samog objekta, znači unutar same crkve, još jednu apsidu, a ovo je na neki način rekonstrukcija izgleda te prve crkve koja je dobila kanonski izgled. Mi ne znamo jer su tokom izrade treće faze uništeni stratigrafski podaci koji bi mogli da ukažu kakav je bio namještaj, kako se, odnosno kakav je bio oltarski prostor, kakva je bila dispozicija nekih dijelova, da li je postojao sintronos, odnosno klupa za episkopa i tako dalje i tako dalje, ali ovako postavljen objekat je nešto što je veoma rijetko u arhitekturi perioda koji već možemo da datujemo na osnovu nekih komada novaca koji se vezuju za Konstansa II, a znamo da je on vladao od 393. pa do 410. godine, kada je u samoj priprati, znači u tom mjestu, sad već taj prostor jedan postaje priprata, zabilježena jedna izvjesna količina gari. Znači, crkva je prvi put uništena u jednoj destrukciji koja je možda povezana sa Gotima, sa Alarikom 410. godine, koji je krenuo sa zapada i prolazi tim čuvenim putem do Vije Ignacije, gdje se preseljava na drugu obalu, italsku obalu, i tamo osniva svoju državu, ali to je već jedna druga priča. Znači, ono što je veoma bitno jeste da shvatimo, odnosno da znamo da postoji prije ove apside još jedna apsida, odnosno još jedan stariji objekat, odnosno još jedna starija crkva koja bi morala na osnovu stratigrafije, na osnovu logike, na osnovu svega toga da se datuje u prvu polovinu 5. vijeka. Faza 5. 6. stoljeća je dobro datovana novcem bizantijskog cara Anastasija. Mi smo u početku mislili da su to ti veliki građanski pokreti koji je radio Justinijan, koji je gradio veliki broj crkva na Jadranskoj obali, i ne samo na Jadranskoj obali, nego tokom svog velike obnove carstva. Ali ovdje se radi o periodu koji je vezan između 490. i 518. godine, odnosno koji je vezan za novac Anastasija I, velikog bizantijskog vladara, koji je na neki način uspio da ojača bizantijsku vlast, da pruži oslonac Justinu I, koji je iznjedrio jednog od najvećih vladara svih vremena, to je Justinijana, koji, zbog kojeg i mi kao pravoslavci možemo da se dičimo, jer je on na neki način i omogućio da mi budemo ono što jesmo. Ovdje se vide faze crkava, znači zadržana je prvobitna, kao i svugdje u arhitekturi, a i danas kad se rade kuće, zadržava se jedan zid, nešto što ne valja se pregrađuje itd. Kasnoantička faza se zadržava, onda se ojačavaju neki zidovi, pravi se nova struktura, crkva koja je bila šira se sužava i na neki način pravi se jedan prostor prilično koherentan koji se stavlja u službu jedne crkve koja će trajati sve do 9. vijeka. Evo, ovdje je oltarski prostor te crkve. Na ovom mjestu se nalazi podest za oltarnu pregradu. Evo ga i ovdje. Tu je jedna rupa. Tu je bilo, znači, mjesto gdje je postojala časna trpeza, ali ona je vjerovatno u tim devastacijama tokom kraja 19. početka 20. vijeka odnešena, žali Bože. Tako da mi imamo jedan prostor, odnosno jednu cjelinu na koju možemo da dokažemo kakva je kronologija i način gradnje te prve crkve koja je nastala krajem 5. početka 6. vijeka. Ono što je najvažnije od svega, a čega nema mnogo, jeste ovaj prostor ovdje. To je grob u oltaru. Veoma je malo takvih mjesta. Sva ta mjesta su povezana sa nečim što je veoma, veoma sveto u hrišćanskoj religiji. Ne sastanjuju se vladari u mjestima koji su povezane sa oltarskim. Da li je to bio svešteno mučenik ili neki veoma bitan crkveni velikodostojnik, to vjerovatno nikada nećemo da se znamo. Ali samo to mjesto u okviru provincije Dalmacije, izuzimamo Prevalis, jer sami Prevalis koji obuhvata neku teritoriju današnje Crne Gore, Albanije, Hercegovine, jednog dijela Hrvatske i tako dalje, tu nema takvih mjesta. A u Velikom Pješku, koji je van centara, van svega, znači bez krstionice, nalazi se odjednom jedno mjesto koje je veoma, veoma sveto. Ne samo po mom mišljenju, nego i po mišljenju drugih ljudi, odnosno drugih stručnjaka koji su učestvovali u analizi svih ovih ostataka i zidova i arheološkog materijala i svega ovo. Kad smo počeli da radimo, to je bilo zapunjeno šutom, vidjelo se da je crkva devastirana, da bi na kraju, kad je već otkopano, primijetili da je grob imao uzglavlje od pješčara i da je bio pokriven oblucima, morskim oblucima, to je bio neka vrsta odra na kojem je bio položen pokojnik koji je bio pokriven pločama od škrilci. To je bila cijela jedna mala konstrukcija koja će, ako Bog da, prezentovano u jednoj od knjiga koje planiramo da uradimo povodom ovog otkrića. Naosi priprata u ove faze su izuzetno interesantni. Sam naos je imao još jednu grobnicu koja je kronološki bila povezana sa grobnicom u oltaru. Ta grobnica 2 koja je pronađena u naosu je isto tako bila pokrivena pločama od škriljca, ali je konstrukcija bila izvanredna jer se u jednoj zidanoj grobnici koja je bila pokrivena pločama nailazi na sekundarno sahranjene ostatke dva pokojnika, znači žene starije dobi i jednog neonatusa, odnosno jednog novorođenčeta koje je vjerovatno umrlo pri porođaju. Da li su to majka i dijete ili je neka druga krvna povezanost, mi to sada bez nekih DNK analize i nekih drugih parametara ne možemo da dokažemo, ali ono što možemo sigurno da kažemo jeste da su u pitanju jedan adultus, znači stari, jedan adultus, jedan neonatus, odnosno jedno dijete koje je bilo tek rođeno U unutrašnjosti grobnica je bila napravljena od krovnih opeka i sadržavalo je veoma malo kostiju. Znači tu su bile nekoliko kostiju lovanja, starije osobe, nešto malo kostiju ruke i nogu i veoma slabašne kosti malog djeteta. Grob 3 se nalazi u Priprati i on je sa tog nekog antropološkog stanovišta najinteresantniji zbog toga što je i najočuvaniji. U njemu je sahranjeno dječak između 6 i 8 godina starosti koji je sa svoje lijeve strane, pored kuka, imao nož. Grob je ukopan u sloju koji se datuje između 7. i 9. vijeka. Nalazimo veliki broj komada slovenskih grčarije koji su u korelaciji sa ovim grobom. Pitanje je kome pripada. O etnicitetu ne bih htio da govorim pošto to nije ni predmet svega ovoga, ali je veoma indikativan podatak nož pored lijevog kuka koji je simbol oslobođenika u jednom periodu koji gravitira od ranog srednjeg vijeka, odnosno početka seobe naroda koja se dešava na ovim prostorima, to je već od početka 7. vijeka pa sve do 8. i 9. vijeka. Da li se tu radi o vizantijskom sahranjivanju, to ne bih htio da tvrdim. Mislim da je etnicitet potpuno drugačiji, da se tu već radi o čovjeku koji je po krvnom srodstvu naše Gorelice. Ovo je već grob 4 koji se nalazi sa sjeverne strane zida. O njemu neću puno, u pitanju je starija osoba, veoma loše očuvana, grob je od tegula, krovnih opeka, dobro se datuje, nalazi se isto u stratigrafiji koja je povezana sa periodom 8. vijeka i na osnovu rezultata koje ćemo uraditi na Univerzitetu Ka Foscari, a koje se tiču C14 metode i ovaj, moći ćemo da napravimo neku apsolutnu hronologiju koja je povezana sa ovim. Grob 6 je jedno mjesto koje se nalazi izvan. Tu su tri sukcesivno sahranjena pokojnika, veoma su dobro očuvani. Isti period je u pitanju kao i grobnice broj 3 i broj 4, ali o tome nekom drugom prilikom. Ovdje vidite u veliku crnu mrlju, to je gar, odnosno nešto što je povezano sa tom destrukcijom o kojoj sam govorio, koja je desila u prvoj polovini 5. vijeka. Da bi se napravila neka hidro i termoizolacija za crkvu u 6. stoljeću, a koja je trajala, kao što smo rekli, do 9. korištene su tegule, odnosno pravljena je ta nivelacija od krovnih opeka preko koje je bio posut šut, tako da je urađena jedna primitivna, ali veoma, veoma korisna izolacija i od podzemnih voda i od vlage. Unutar tog sloja pronašli smo jedan avan, tipičan avan koji se datuje od perioda 4. do 6. vijeka, koji ima urezani krst na držici. Interesantno sa tog aspekta što je to jedan od najstarijih predmeta sa krstom na području koje gravitira tom ogromnom luku od Dubrovnika preko Trebinja do Singidunuma pa sve do Ohrida i da ne kažem još da. Ovo su faze gradnje, ima puno načina zidanja, toga i govorimo o kompleksnosti same građevine. Upravo ovdje imamo jednu kastrantičku fazu koja je prekinuta jednim zidanjem veoma, veoma grubim. Ovdje je opet isto tako upotrebljen kastrantički materijal, ali na jedan sasvim drugi način. Ovdje je zidano velikim blokovima, tako da je bilo puno tih zidanja što se vidi o želji da se sačuva sakralom, odnosno da se sačuva taj prostor. Oni su mogli od istog kamenja da sagrade crkvu na nekom drugom mjestu, ali htjeli su da naprave ishodište, htjeli su da naprave kontinuitet, ono što se u latinitetu zove tradicio legis ili jedno prenošenje tradicije na pokoljenje. Od dijelova kamene plastike mi smo pronašli dijelove oltarskih pregrada, znači znamo da je ta crkva u 6. vijeku bila ukrašena onako kako su bile ukrašene sve crkve toga perioda, ima puno stubića oltarskih pregrada, međutim to je sve bilo u različitim stratigrafskim kontekstima. Gro tog materijala je u toj popravci crkve u 8. ili 9. vijeku bio upotrebljen kao materijal, znači kao građevinski materijal, jer evidentno i sigurno da je crkva stradala još jednom, a to je negdje sredinom 7. ili početkom 8. vijeka, to još uvijek nismo htjeli znači da odgonetnemo, ali to može da se ubaci u te klišeje koji su veoma, veoma rasprostranjeni duž jadranske oblasti. Ovdje imamo jednu predstavu ribe, veoma stilizovanu, imamo još jednu predstavu ribe, to je taj bol Hrista ili Ihtis Kristos, Teosoter ili nešto što je povezano sa Kristom u tim periodima kada se on poistovjećuje sa evharističkim simbolom. Ovo je rekonstrukcija izgleda crkve iz 6. vijeka. Znači, sa svim tim fazama donekle sam pokušao da predočim nekome ko nije upućen u sve to kako je otprilike izgledala cijela ta crkva, i tamo se vidi produžeci tog starijeg crkvenog objekta. Ovo je jedna idejna rekonstrukcija koja je približno tačna zbog toga što imamo sve elemente koji mogu da govore o tome da se stvarno u tom periodu na tom prostoru nalazila, znači govorimo o periodu 6. 7. vijeka, nalazio takav objekt. Sada govorimo o jednoj građevini iz 9. vijeka. Šta se zapravo dešava u međuvremenu? Kad se iskopava, mi uvijek, kad idemo stratigrafski, nalazimo na mlađe slojeve. Tako da je ono što prvo nailazimo, jesu ti slojevi koji su najmlađi, koji se datuju mnogo, mnogo prije nego što su sve ove faze o kojima sam pričao. Tokom iskopavanja, to je već bilo 2002. godine, pronašli smo jednu veliku koncentraciju kreča koja se nalazila preko grobnice 2, našli smo i mutnicu za malter. Ovdje se najvjerojatnije radi o jednom pokušaju popravke, odnosno o jednom pokušaju da se crkva obnovi, što nije uspjelo i što je sigurno povezano sa periodom posle 9. vijeka. Znači, do 9. vijeka je ona egzistirala, a to se vidi po materijalu i po amforama, po krstovima. Opet je postoje ta potreba da se napravi taj kontinuitet, ali to nije, po mom mišljenju i po mišljenju relevantnih i mnogo iskusnih stručnjaka, nije se uspjelo sa tim, tako da je ostala jedna velika gomila kreča, vidimo je gore, kreč je pronađeni sa strana u uglovima, ali prije te faze ono što je za nas i za našu kulturu veoma, veoma značajno jeste jedan nedvosmisleni podatak, a to je da je tokom faze koja je prethodila obnovi, a koja se desila vjerovatno negdje u međuvremenu, postajao ktitorski grob sa desne strane u naosu, gdje smo negativ toga groba otkrili i gdje je najvjerovatnije postojao neki sarkofag ili neka zidana grobnica koja je nasilno iščupana i koja je premještena na neko drugo mjesto. Ostaci tog prostora govore, dokumentovani ostaci, veoma dobro jer je u osnovi veoma dobar hidromalter i u jednoj pravougaonoj formi, tako da možemo sigurno, a to je svi znamo mjesto ktitorske grobnice, povezano sa nekim od vladara koji su povezani sa župom Prapratnom, a koja se, kao što znamo, nalazila na ovim prostorima. Da li je ovo bila prva i ta najvažnija crkva koja je povezivala ishodište župana, odnosno ono kod Popa Dukljanina se, kao što znate, govori da je u jednom periodu dolaskom Srba u ove krajeve vladalo bezakonje, pa su na neki način Pop Dukljanin toliko i nije relevantan za arheološke i naučne izvore, koliko je to na neki način arheološka nauka gdje mi možemo sa sigurnošću da kažemo da je ovdje svakako postojao ktitorski grob, odnosno grob obnovitelja crkve, i da je taj grob negdje nestao. O kome se tu zapravo radi, to je teorija. Svi znamo, ubikacija centralnog mjesta župe Prapratne bi mogla samo da bude na mjestu današnjeg Radomira, odnosno crkve Svetog Ilije koji se nalazi na brdu Radomir, a to je neke vazdušne linije 2,5 do 3 km, tako da cijela ta Mrkovićka oblast bi mogla da gravitira prema toj crkvi koja se u tim najranijim hrišćanskim periodima za naš narod nalazila pored mora. I ono što je veoma bitno, a to je da nije pronađena krstionica kao što je pronađena na drugim mjestima koje se nalaze u kontinentalnim dijelovima. Krstionica nije bila potrebna zbog toga što se masovno krštavanje dešavalo u moru. Ovo nije memorijalna crkva da bi mi mogli da kažemo, pa to je samo grob nekog velikodostojnika ili tako dalje, nego to je cijeli jedan kontinuitet i nastavak kroz vijekove hrišćanskog života na jednom mjestu, tako da bez sumnje su se tu dešavale krštenja i mnoge druge radnje koje su vezane za hrišćanski obred, tako da je nemoguće negirati tu činjenicu da su se ljudi krštavali bez obzira što nije piscina, odnosno bazen za krštavanje pronađen i tako dalje. Tako da ta faza koja je veoma interesantna je faza koja je veoma, veoma realno povezana sa Srbima u 8. i 9. vijeku na ovim prostorima, A o tome govore i nalazi grančarije, odnosno tipične grančarije koja povezuje Miholjsku prevlaku, Trikokosu baru, koja povezuje Stari grad bar, koja povezuje mnogo, mnogo mjesta, da ne govorimo o kontinuitetu sa oblašću provincije Dalmacije gdje se naseljavao naš narod. Ovo su krstovi koji su pronađeni u prostoru oltara. Veoma je teško datovati tip ovoga krsta. Radi se o grčkom krstu koji ima tulac sa donje strane, znači taj usadnik. Prvo nakon svi smo mislili da se radi o lidijskom krstu, odnosno krstu koji se nosio. Međutim, kako su svi ti krstovi pronađeni u jednom redu ispred oltara, to su krstovi koji su najvjerovatniji u toj poslednjoj fazi u 9. vijeku stojali na tom primitivnom podacima navoda, na toj primitivnoj gredi epistilona, odnosno na gredi oltara, tako da je, kad je greda satrudila, svi su oni pali i bukvalno su se nalazili u jednom redu. Toga možemo da kažemo i da ih datujemo između perioda 8. i 9. vijeka, prije onog kamenog namještaja koje ste vi vidjeli, koje je imao i predstave ribe i predstave pauna i predstave svega, znači nešto što je bogatstvo klesarskog zanata, karakteristično za sve ove prostore odavde pa sve do Jerusalima i da ne pričam do Španije i tako dalje, ali nešto što sažima hrišćanski život i ikonografiju svih tog prostora na ovom. Ova tri krsta su rađena od voća, a ova je srebrna. Mali, veoma mali krst, i on je vjerovatno bio inkrustracija nekom, najvjerovatnije na drvetu, koji je otpao sa toga drveta i koji je sačuvan. Ovaj krst je veoma korodirao, on je veličine 5 cm, tako isto ima tulac, tako da još jedan dokaz, nije moglo da bude litijski krst. Znači niko ne bi išao sa krstom od 5 cm u neki ophod. Govorimo o tome da je ipak to stojalo na oltaru, drvenom oltaru, primitivnom, i po meni mnogo značajnije nego tom kamenom oltaru, jer ovakvih primjera nema u arheologiji provincije Dalmacija, mogu da vam kažem i mnogo, mnogo šire. Tako da je i u tom pogledu crkva na Velikom Pjesku, sada crkva svih svetih, veoma, veoma interesantna. Samo bih htio da zaključim. Koliko mi god pokušavali da shvatimo sad značaj ove crkve, ne zbog toga što su je otkopavali arheolozi, niti zbog toga što je to tvar neke lične sujete i nekog ličnog, jer toga nema. Radili smo svi zajedno. Savo je potezao, to dobro, dobro. A i vek je isto tako. Koliko god mi pokušavali sada da shvatimo iz ovog vremena, sad u ovom trenutku, koliko je značajna ta crkva, nećemo uspjeti. Još uvijek podaci pristižu. Ja se nadam da će za koji mjesec doći ti podaci C14 sa univerziteta, tako da ćemo imati te apsolutne hronologije i vjerojatno potvrde onoga što smo radili svih ovih godina. Najvažnije od svega da to mjesto zaživi, da zaživi na onaj način na koji je to bilo prije 1600 godina, a i od 1600 godina pa nadalje, pa sve do 9. do 10. vijeka. Tako da je na nama da održavamo to mjesto i da se ponosimo tim što nam je Bog dao da smo otkrili i da smo uspjeli da objasnimo i da predočimo ljudima o kakvom dobrom hrišćanskom mjestu i o kakvom dobrom vjerskom centru se ovdje zapravo radi. A to će, nadam se, vrijeme pokazati, i zbog toga bih volio da se još jednom svi uključimo i kad počne obnova crkve, a ona će biti, ja se nadam, skoro već je projekat urađen. Pomenuo bih Đorđa Jankovića, profesora, opet, koji nam je pomagao neke 2-3 godine da se sva ta istraživanja privedu kraju. I ja se nadam, vjerujem da ćemo jednog dana ovdje imati jedno hodočasničko mjesto pravo koje zaslužuje i koje je to bilo. Hvala vam puno.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje arheologa Mladena Zagarčanina na temu Ranohrišćanska crkva svih svetih na Velikom Pijesku, koje je u nedjelju 16. juna održao u parohijskom domu u Baru. Predavanje je bilo izuzetno dobro posjećeno i veliki broj vjernika je uzeo učešće u njemu, postavljajući dodatna pitanja vezana za temu. Uvodničar susreta je bio Jerej Jovan Plamenac, glavni urednik Radio Svetigore.